Misaotra anao aho ry ray, tompony lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsy ambaratelo ny fanjakanao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masinda Marka, ny toko faharoa, ny andininy fahavalombin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Fanaon'ny mpianatr'i Johana sy ny farisianina ny mifady hanina, ka nisy nanatona nanao taminy hoe: nahoana ny mpianatr'i Johana sy ny an'ny farisianina ny mifady hanina, nefa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy: moa mahazo mifady ny naman'ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny mpapakatra? Raha mbola ho aminy koa ny mpapakatra dia tsy mahazo mifady izy, fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpapakatra hiala ho aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapadamba vaovao, fa raha izany dia androvotra ny tota ny vaovao ka hitatra ny rovotra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tota, fa raha izany dia ho rovotry ny divay ny siny hoditra, ka ho very foana ny divay mba amin'ny siny hoditra. Fa raha divay vaovao dia aoka ao anaty siny hoditra vaovao koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Misy mandrakariva ny mpifanohitra amin'i Kristy, eny fa na dia eo ampanaovana asa soa aza, tsy natahotra na ny embotra nefa izy fa vao mainka anana mafy ny firaisakinany tamin'ny mpianana izy, nitondra ny vaovao mahafaly tamin'ny mpifanandrina aminy. Trangam-piainana roa no natrehan'i Kristy araka ny voasoratra Masinda Marka. Ny voalohany dia tamin'izy namindra fo tamin'ity malemy nentin'ny lehilahy efatra mba ho sotraniny, ary ny mpanora-dalàna kosa dia nanenjika azy hoe miteny ratsy an'Andriamanitra izy. Hitantsika izany ao Masinda Marka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ny faharoa kosa dia ity vahoentsika teo ity: tsy sasatra ny manipy zava-baovao amin'ireo mpanohitra azy i Kristy, mba hatsapahan'izy ireo fa fiainam-baovao tokoa no entin'i Kristy. Tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapadamba vaovao izy. Tsy hoe mampianatra azy ireo tsy hanara-dalàna akory na tsy hanaraka izay fomba eo anivon'ny fiarahamonina i Kristy, fa mampianatra kosa mba hijery ny maha-olona. Fanoharana momba ny fampakaram-bady no isotonan'i Kristy ny sain'izy ireo eto: olona ao anaty fety ve dia hifady ihanina, nefa tsy marary tsy marikoditra? Raha mbola eo aminy mpapakatra dia tsy mahazo mifady izy. Ao anatin'ny hafaliana miaraka amin'i Kristy ny mpianany ka tsy havela ny hijaly na ho fatonoana. Isika ihany koa ary no entanin' izany evanjely izany mba hiara-dalana amin'i Kristy mandrakarive, amin'izay afaka mandresitosika ireo mety hifanohitra amintsika, satria efa tsara mpiantoka fa manana ny vonona.